Ustanovni zbor Nove slovenske zaveze je bil 12. maja 1991. Prvi predsednik Tine Velikonja je takrat dejal, da bo prva naloga društva svet znova postaviti na noge ter vzpostaviti čvrste kriterije o vrednotah in pojmih. V teh besedah je zajeto bistvo poslanstva društva. Ali po 25 letih to ostaja enako, gospod Sušnik?
Lahko bi rekli na žalost enako. Menimo, da bo v zadnjih 25 letih kljub optimizmu ustanovnih članov Slovenija vendarle ni naredila tistih korakov, ki smo jih mi pričakovali glede vrednotenja komunistične revolucije in njenih posledic. Zato seveda se soočamo z velikimi manipulacijami v javnem prostoru, na katere Nova slovenska zaveza med redkimi družbenimi organizacijami, ki niso politične stranke, sploh prispeva k nekaj vrsti razuma, ko se govori o teh temah.
Ustanovitev društva, kakršno je Nova slovenska zaveza, je bilo mogoče šele po koncu totalitarnega sistema, ki je vladal vrsto let. Ampak tudi po osamosvojitvi države ni bilo lahko. S katerimi ovirami se je in se še sooča društvo pri svojem delovanju?
Že ob sami ustanovitvi je bilo opisano, da je potrebovala ustrezna organizacija države skoraj 4 mesece, da je sprovedla registracijo društva, pri tem pa že takrat, zanimivo, ne, to se pravi že pod Demosovo vlado, šla pa vprašati celo Zvezo borcev, ali se strinja z ustanovitvijo take organizacije. To dokazuje svoje vrstno stanje duha, ki se nam vleče skozi vso zgodovino društva, v katerem se je društvo soočalo z izboritvijo nekega statusa legitimnosti in ne samo sebe, tudi vseh članov oziroma vseh tistih, katerih interese je zastopalo. To se je najbolj radikalno pokazalo v vojnih zakonih, tako imenovanih, ki jih je parlament sprejemal tako, da se je strogo pazilo, da ne bi slučajno katerakoli pravica iz državnega proračuna, kaj šele z vidika upravičila, tudi na moralni ravni, prišlo do tistih, ki so bili zastopani strani Nove slovenske zaveze kot borci, aktivni borci na protirevolucionarni strani. Skratka, demokratična država je vse skozi zanikala, da bi bila protirevolucionarna dejavnost predhodnikov Nove slovenske zaveze, to se pravi tisti, ki so bili združeni v slovensko zavezo prvotno in so v vojaških formacijah delovali potem tudi kot vaški stražari, kot domobranci, kakorkoli priznana kot nekaj pozitivnega. Skratka, mit o pozitivnosti komunistične revolucije se nam kar naprej vleče skozi vsa obdobja naše zgodovine, tako totalitarne, kakor tudi demokratične.
Gospod Sušnik, kako bi pa v nekaj stavkih strnili prehojeno pot Nove slovenske zaveze in kako gledate na njo?
Nova slovenska zaveza je unikum v slovenskem prostoru, tako rekoč izključno iz članarine, iz prispevkov dobronamernih ljudi, tistih, ki so podpirali našo dejavnost s prostovoljnim delom, z denarjem, drugimi oblikami pomoči, je preživelo društvo 25 let. Uspelo je izdati, trenutno pripravljamo 100. številko revije Zaveza, ki je svojevrsten doprinos k zabeleženi in zapisani resnici o tem našem dogajanju, o tej naši tragični zgodovini. Društvo je šlo jasno skozi različna obdobja, predvsem takoj po osamosvojitvi je kazalo ogromno ljudi, velik interes, da bi se pridružili društvu, zato da bi se stvari postavile nazaj na pravo mesto. Nažalost se je moralo društvo ukvarjati predvsem z mrtvimi. To zato, ker država tega ni storila sama od sebe. To ni bilo osnovno poslanstvo društva. Osnovno poslanstvo je vendarle pričevanje za resnico in pa ohranjanje vrednot proti revolucije. Vendar v odsotnosti države, ki je pač pustila naše mrtve tam, kjer so, v neznanih grobiščih in ki se ni niti slučajno prizadevala za pietetno rešitev tega problema, je društvo vstopilo in zgradilo farne spominske plošče, zbralo imena preko 14.200 padlih, to se pravi žrtev komunističnega nasilja, jih zapisala na te plošče in na ta način vsaj dostojno počastila spomin na nje. Kako naprej? Še vedno naša osnovna naloga ostaja prizadevanje za to, da bi vrednote, ki so jih gojili tisti, ki so utrpeli mučeniško smrt po vojni, da bi te vrednote postale vrednote slovenskega naroda. Saj smo prepričani, da drugih vrednot enostavno ni mogoče uvesti v našo tradicijo, v našo kulturo in v našo narodnost.
Kako pa, gospod Sušnik, ocenjujete zanimanje Slovencev za vse to dogajanje na naših tleh po drugi svetovni vojni? Ali obstaja bojazen, da nasedemo tej floskuli, naj pustimo preteklost in delamo za prihodnost?
Seveda ta bojazen obstaja, ampak hkrati pa resnica ima neko čudno lastnost, da vedno pride na dan. Tako kot se je 45 let z nasiljem in s terorjem tam mit gojilo in preprečevalo, da bi kakorkoli prišlo karkoli na plan, tako se zadnjih 25 let delamo, kakor da tega problema ni. In hkrati kljub temu po 25 letih ta tema vedno znova močno odmeva v javnosti. In javnost, predvsem mlajša, si prizadeva priti do resnice oziroma priti do odgovorov na vprašanja, ki so bila nekoč samo po sebi umevna. Vendar zaradi te nelogičnosti teh odgovorov, ki jih je dajala totalitarna oblast, prihaja vedno znova na plan, da je naša stran potrebna tudi javne besede oziroma javnega poslušanja.
Omenili ste mlade, kako pa vidite to vlogo mlajših generacij pri odkrivanju resnice?
Predvsem srednja generacija, ki je nekoč spremljala svoje starše na prve korake Nove slovenske zaveze, na prve farne spominske plošče, se zdaj po smrti svojih staršev predvsem bolj dejavno vključuje. Ugotavljajo namreč, da je to vendarle del njihove družinske tradicije, da je to tudi njihova družinska zgodba in čutijo neko dolžnost, da se vključijo. Včasih nevedno, včasih v iskanju nekih odgovorov, včasih zgolj iz prepričanja, vendarle smo tega veseli. Še bolj spodbudno pa je, da se veliko mladih, predvsem najmlajše generacije, tisti, ki so morda rojeni celo po osamosvojitvi, danes prizadeva in prihaja k nam v podporo, ne samo pri neposrednih akcijah. Najbolj odmevna seveda je bdenje v Kočevskem rogu, ki ga zdaj organizirajo že drugo leto zapored in postaja kar tradicionalna. Mladi, kauti, tisti, ki pravzaprav pridejo na te naše slovesnosti in ugotovijo, da človeka to vendarle premakne iz tistih običajnih tirnic v življenju.
Nekaj ste že povedali o nadaljem delu Nove slovenske zaveze, pa vendar, za katere cilje se bo treba v prihodnje še posebej in resno truditi?
Enotni smo si, da so te cilji najlepše zabeleženi v besedah Bog, narod, domovina. Tukaj gre za naše temelje v katoliški veri in pripadnosti cerkvi. Potem gre za to, da moramo biti domoljubi, da moramo imeti narod in pa svojo deželo in pa svojo državo radi. In potem v končni fazi, da moramo gojiti tiste družinske vrednote, družinske tradicije, ki so nam bile podane skozi stoletja bivanja na tem prostoru in s to kulturo, ki je pravzaprav samobitno slovenska. Vemo, da je bila kultura temelj slovenske državnosti, ampak o tej kulturi premalo razmišljamo. Ta kultura je tista, ki jo gojimo mi v naših domovih, v naših družinah. To je osnova našega poslanstva, da pač z našega vidika pokažemo, kako je nekoč v zgodovini neka ideologija te vrednote do temeljev želela porušiti, do temeljev jih izničila in iz tega nastala potem nova država, ki se mora na novo uklen teh temeljev, če želi preživeti.
Gospod Peter Sušnik, najlepša hvala za pogovor.